Evropský parlament včera jednoznačně odsoudil zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích jako nepřátelský krok a schválil rezoluci, pro kterou hlasovalo 569 europoslanců a europoslankyň z 682 přítomných. V usnesení Evropský parlament vyzývá unijní země ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů a odsuzuje agresivní politiku Moskvy i ruské výhrůžky adresované Česku v následném diplomatickém sporu. Podle rezoluce by také Rusko mělo potrestat ty, kteří za Vrbětické exploze nesou odpovědnost a odškodnit rodiny obětí. Evropský parlament v rezoluci také vyjádřil hluboké znepokojení ohledně manévru ruských vojsk na hranici s Ukrajinou.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pro a proti zmiňované rezoluce zhodnotíme teď v našem vysílání s europoslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou. Dobrý den.
Hezký den.
A také s europoslancem za TOP 09, Luďkem Niedermayerem. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
My na úvod míváme takovou rozstřelovací otázku, ale tady jsou ty pozice jasné, tak ji s dovolením vynechám. A rovnou se ptám, paní europoslankyně, vy jste pro rezoluci nehlasovala. Proč takto silný text prý ani pamětníci s tak jednotnou podporou nepamatují? Řekla to Českému rozhlasu europoslankyně ANO Dita Charanzová. Podle navrhovatelů je rezoluce vyloženě pro Česká. Vy tedy v kauze Vrbětice, paní europoslankyně, nestojíte na straně České republiky?
To není pravda. Já samozřejmě stojím na straně České republiky a také už 14 dnů vyzývám k tomu, abychom celou věc řádně vyšetřili. Nicméně ten text té rezoluce bych neřekl, že je pro český, ale že je konstatující fakta, která prostě ještě nemáme v ruce a pokud je máme, tak se divím, že nemají čeští občané v ruce, protože tam se zcela jasně říká, že my už vlastně víme, kdo to udělal, bez toho, aby byl třeba vydán evropský zatykač mezinárodní, nebo mezinárodní zatykač tedy, pardon, abychom státní zastupitelství zahájilo nebo dalo žalobu k soudu, pokud tedy máme takovou jistotu. Stejně tak mi ta rezoluce přijde absolutně pokrytecká ve vztahu třeba k Ukrajině, protože my takovéto texty přijímáme k Rusku, ale prostě nepřijmeme z Evropské unie dokument podobného charakteru ve vztahu k Ukrajině, přestože se tam zavírají televize. To znamená absolutní, je zrušena absolutní nezávislost médií, vraždí se tam lidi, bohužel i děti, drony, které tam kdo ví, kdo pouští, jsou tam lidi vyhazováni z práce, psychicky likvidováni. To znamená, my
přidržme se prosím toho českého aspektu v té rezoluci, i když rozumím, že rezoluce se vztahovala i k Ukrajině. Ale obracím se teď na pana europoslance Niedermayera, který pro rezoluci hlasoval. Čili podle vás je dostatek jasných faktů, důkazů o spojitosti ruských agentů s výbuchy ve Vrběticích, že zkrátka jste neměl pochyb o tom, že zvednete ruku pro tuto rezoluci?
Neměl jsem o tom vůbec pochyby. My žijeme v době, kdy veškeré i sebejasnější fakta jsou zpochybňována, konec konců, jak to tady kolegyně předvedla. Zatímco existují opravdu velmi robustní důkazy, například na to, že agenti tajných služeb v Británii se pokusili otrávit pana Skripala, v Berlíně zastřelili jednoho Rusku nepohodlného člověka. A spoustu těchto dalších případů dávají dohromady takovou mozaiku toho, jak dnešní Rusko se ve světě chová. A tady tyto tři případy, kterých se týkala ta rezoluce, týkala se kromě Vrbětic hromadění vojenských sil na hranice s Ukrajinou a také postoj ruského režimu k panu Navalnému, ty prostě, myslím si, velmi dobře doplňují ten obrázek, který bohužel o dnešním fungování Putinova Ruska máme. A myslím si tedy, že důvodu pro tyto rezoluce jsou, je opravdu spoustu a jsou velmi robustní.
No je podle vás to, ta druhá strana přijímat takové rezoluce, promiňte, pane europoslanče, pokud, jak říkala třeba paní europoslankyně, ještě není uzavřeno vyšetřování?
Myslím si, že je možné, že to vyšetřování bude uzavřeno za mnoho a mnoho let a během celých těch let, ale i potom to bude stále někdo zpochybňovat. Vždycky musíme pracovat s nějakou úrovní jistoty. A myslím si, že ta úroveň jistoty je tady poměrně velká. Konec konců, když jsem jim mluvil s paní poslankyní před několika dny, tuším také v rádiu, tak ona říkala, že si myslí, že ten skutek se takhle stal, jestli si to dobře pamatuju, nebo že to v žádném případě nevylučuje. A nevím, na co všechno jako čekat. Evropský parlament není soud. Evropský parlament je politický orgán a poslanci k tomu dali jasné politické stanovisko. Oni nejsou soud.
Tak, na co ještě čekat, paní europoslankyně? Protože přece na základě důkazů, které spojencům na evropské půdě, tak v Alianci už minulý týden předložila BIS, tak spojenci přistoupili k tomu vyjádření solidarity s Českem. Teď tu máme jednoznačné schválení té zmiňované rezoluce. Tady naši euroatlantičtí spojenci o důkazech nepochybují. Proč vy ano?
Dvě věci. Za prvé, já už jsem teda v politice, nevím, jestli bohu dík nebo bohužel, poměrně dlouho. A já si pamatuju, když v roce 2003 Cyril Svoboda s panem Tvrdíkem jako tehdejším ministrem obrany stáli před poslanci a tvrdili, že se musíme stát součástí koalice ochotných a bombardovat a svrhnout režim v Iráku, protože tam existují zbraně hromadného ničení. Zhruba 15 nebo 10 let poté se dokonce i George Bush, který u toho tehdy stál ze strany Ameriky, omlouval za to, že podlehl zpravodajským informacím a Tony Blair podlehl zpravodajským informacím a že to prostě nebyla pravda. Že jsme tehdy se podíleli na bohužel i smrti řady civilistů proto, protože jsme uvěřili zpravodajcům. To znamená, když pan kolega říká nějaká jistá míra informací, tak já říkám, že u zpravodajských her jsem vždy velmi obezřetná a mám tuhletu velmi živou zkušenost, kterou si bez pochyby i vaši posluchači.
Čili nedůvěřujete českým zpravodajským službám, které přinesly ty závěry?
Jestli to jako ráda prověřuju a že pro mě prostě zarážející, že my tady máme 14. kauzu, která podle sdělení pana premiéra a pana ministra Hamáčka byla zcela jasná v sobotu v noci. A do dnešního dne nebyl vydán mezinárodní zatykač na ty dva lidi, do dnešního dne jsme je nevyslechli, do dnešního dne tedy státní zastupitelství nezahájilo trestní stíhání, což já bych očekávala ve chvíli, kdy s takovou razancí oznamujeme, že něco víme s jistotou. A za druhé...
No a dobře víte, paní europoslankyně, že to vyšetřování je dosti komplikované především tím, že ti lidé, kteří jsou podezřelí z těch útoků, ruští agenti jsou dávno v Ruské federaci, těžko můžeme očekávat nějakou spolupráci ruské strany, co se týká právě tohoto vyšetřování.
Takže to ani nezkusíme. Pokusili jsme se dohodnout s Rusama, zda nám tyto dva lidi například nevydají k výslechu. Dali jsme mezinárodní zatykač, nedali.
Bez zesporu orgány činné v trestním řízení aktivitu vyvíjejí. Tak, ale prosím ještě pana europoslance, jestli by mohl právě reagovat.
Já jenom jako článek 17 té rezoluce, a já ho tady ocituji, říká, odsuzuje skutečnost, že příslušníci ruských zpravodajských služeb stojí za výbuchem zbrojního skladu ve Vrběticích v České republice. To je prostě, europoslanci se rozhodli, tak je to jako pravda, to je přece naprosto děsivý článek. Ve chvíli, kdy sama Česká republika evidentně není schopná průkazně a tak, aby to bylo postaveno před soud, prokázat zatím to, co se opravdu stalo. A já netvrdím, že se to nestane za třeba 5-10 let. Ale ve chvíli, kdy to nejsme schopni udělat my sami, tak europoslanci se rozhodli, že to tak prostě je. To si opravdu myslíme, že tohle je řešení?
Pokud ale mají zpravodajské služby, bezpečnostní informační služba tyto informace, tak podle vás není to důvodné pro nějakou reakci, například právě tuto rezoluci, ještě předtím, než bude tedy ukončeno vyšetření v té trestně právní rovině, paní europoslankyně?
A v čem nám ta rezoluce pomohla? V tom, že si tam někteří vyřešili své ekonomické zájmy, v tom, že vyřadíme některé ruské společnosti z různých energetických tendrů, což je jeden z dalších článků. Jako, tak se na to podívejme realisticky. Někdo dělá prostě politiku a někdo ji dělá proto, aby zatím stály peníze, které někdo viděla. Takže já tvrdím, že...
V čem nám tato rezoluce pomohla, pane europoslanče? A jestli můžete promluvit k tomu, jak říká paní europoslankyně, děsivému článku číslo 17.
Ten článek je politické stanovisko poslanců Evropského parlamentu, které vychází prostě z nějakých informací. Mně naopak, když teda používáme slovo děsivé, tak mě děsí ten pohled paní kolegyně Konečné, která by zřejmě čekala nějakých 4-5 let, než by se ukázalo naprosto pro ní snad věrohodným způsobem, co se stalo. A do té doby bychom tady nechali běhat desítky agentů vojenských tajných služeb Ruska s diplomatickým krytím. A nic bychom nedělali, protože bychom neměli prostě dostatečnou jistotu. Stejně tak bychom pravděpodobně neřešili klimatickou změnu do té doby, dokud by se půlka planety nezačala potápět do oceánu nebo něco takového. Já tomu prostě jako vůbec nerozumím tady této logice. A samozřejmě ten text je to politický text, čili není to právní text. Kdybychom se bavili o nějakém jednání u soudu, tak by prostě ty formulace vypadaly jinak, ale politické formulace prostě takové jsou a podle mě jsou zcela adekvátní. Ta rezoluce je důležitá v tom, že říká, že vlastně všechny tyto věci jsou nějak propojené. Všechny tyhle indicie o jednání dnešního Ruska spolu souvisí a my na to musíme nějakým způsobem reagovat. Není to problém České republiky, nebo není to problém někoho jiného. Mimochodem, ty zbraně, pokud v nich byly nějaké časované roznětky, mohly třeba vybouchnout někde v Maďarsku na nádraží, anebo mohly vybuchnout na silnici v Bulharsku a zabít třeba stovky lidí. Čili my to musíme vnímat jako opravdu atak na území Evropské unie, což takhle je tam formulováno a podle toho reagovat. A mimochodem v té diplomatické válce zatím Česká republika podle mě jako vítězí, což je úžasné. Bezesporu by se to nestalo, pokud by Rusko nevidělo, že za námi stojí všichni naši spojenci. A tahle rezoluce právě tady toto konstatuje.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak významná je tato aktuální rezoluce v diplomatickém sporu mezi Ruskem a Českem, co pro naši pozici fakticky znamená, pane europoslanče?
No, posiluje samozřejmě tu naši pozici. Je to jeden z těch nástrojů. Minulý týden už se vyjádřili k tomu vedoucí parlamentních frakcí. Po této rezoluci ještě zároveň vznikl dopis k několika desítek poslanců, který vyzýval pana Borela k tomu, aby zahájil proceduru na vyhoštění některých ruských diplomatů, kteří jsou na misi při Evropské unii. Čili myslím si, že je to nejsilnější z těch signálů, je to silnější než ty dva další, ale to je, jak jste říkal, že proto hlasovalo víc než 500 poslanců, ukazuje, že to vnímání dnešního Ruska a jeho nebezpečí je sdíleno napříč zeměmi, napříč politickými skupinami a to je prostě strašně důležité.
Asi ho nezdílí, ale paní europoslankyně Konečná, která se k té rezoluci nepřipojila, když jste ji tedy nepodpořila, paní europoslankyně, neoslabujete tak fakticky pozici České republiky vůči Rusku? A ještě k tomu, jak mluvil pan europoslanec, že pokud se stane takovýto atak na území členské země, tak že je potřeba nějaké reakce. Vy byste s tou reakcí počkala, až skutečně budete mít třeba závěr soudního procesu?
Já se opět vrátím těch 20 let zpátky. Já prostě bych si strašně přála, aby tehdy čeští politici nedělali politické závěry a bohužel jsme nevraždili civilisty v Iráku i díky nám, protože jsme z té koalici ochotných prostě tehdy byli. Jenom na základě nějakých tehdy, to vypadalo také velmi důvěryhodně, informací, které nakonec se ukázaly jako zkreslené. Já prostě odmítám to, aby se zpravodajské služby aby nějakým způsobem interferovali do zahraniční politiky jednotlivých států. Ano, politici mají dělat zahraniční politiku, asi mají i mít nějaké politické názory, proto jsou to politici, proto je volíme. Z druhé strany, když tady pan kolega tak úžasně mluví o tom, jakým způsobem se jako super vyjadřujeme a jak musíme to Rusko odsoudit. Já jsem ho bohužel prostě neslyšela mluvit o takových věcech, které se bohužel dějí například, protože máme politické vězně v Katalánsku, máme zajaté umělce, máme na Ukrajině opravdu zavřené televize, příkazu prezidenta, máme tam lidi, kteří se dneska bojí.
S dovolením, paní europoslankyně, skutečně v tomto pořadu teď mluvme o té aktuální rezoluci a o tom, co to znamená pro českou stranu ve vztahu k Rusku.
Jak je to jako super politický jako názor a je to skvělý, tak proč u všech těchto věcí také jako neinterfenoval stejně? A ano, já si prostě...
Já se omluvám, jenom aby se nám to téma nerozmělnilo, protože to bývá právě u těchto témat zcela zásadní, pokud chceme něco řešit, tak abychom zadrželi těch
republice. A potom případně přišli na tu mezinárodní úroveň, konec konců například reakce.
Ale v České republice se, paní europoslankyně, stal útok na muniční sklad ve Vrběticích.
Ano, a vy víte, kdo ho udělal. Vy na to máte důkazy a vy tedy jako s tím půjdete k soudu, nebo Česká republika s tím půjde k soudu.
Ale česká vláda, premiér, ministr vnitra, mluví o jednoznačných důkazech.
Ano. A já se ptám, proč, když jsou tak jednoznačné a bylo nutné k tomu svolat tiskovou konferenci v sobotu večer, že všichni víme, že ten důvod byl jediný, že nějaký typ důkazů nebo možná informací měli novináři v ruce a pan premiér a pan Hamáček nechtěli být v neděli ráno za hlupáky, tak s ním prostě v sobotu večer vyjít museli. Ale proč se celá tahle mašinerie prostě sunula tak, jak se sunula? Normální v diplomatických vztazích mezi všemi státy, pokud nechcete vyvolat válku, je, že si například vyměníte diplomatické noty, snažíte se dohodnout s tím partnerem na tom, jak to vyřešit tak, aby to prostě nebylo o tom, že si budeme na chvíli ukazovat svaly, ale bohužel na to, a to se obávám nejvíc a to mě nejvíc mrzí, doplatí nakonec především ti čeští občané a biznismeni, kteří prostě dneska na ten ruský trh přestanou mít přístup a ten náš prostor zaujme velmi rychle. zaujmou velmi rychle jiné státy Evropské unie, jako například Německo nebo Francie, které, jak vidíte, tak ta reakce tam vůbec nebyla taková jako až tak solidární, jak bychom možná někteří čekali.
Dnes diskutujeme s europoslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou a také s europoslancem za TOP 09 Luďkem Niedermayerem. Dám prostor, prosím, panu europoslanci Niedermayerovi, který mluvil o tom, že vlastně ten diplomatický spor zatím podle něj Česko vlastně vyhrává, ale přece jen neměla být ta reakce v optimálním případě přece jen trochu silnější, pokud si připomeneme, co se dělo v roce 2018 po kauze Skripal, kdy tedy bylo vyhoštěno 150 ruských diplomatů z asi 30 států. Byl to ten speciální summit proto. Tak jestli třeba ještě toto můžeme očekávat nějakou silnější reakci a také co se týká toho, jestli nakonec to nepřinese ta negativa třeba, co se týká omezení obchodních a diplomatických vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací, především jaksi českým občanům, českým obchodníkům, jak upozorňuje třeba paní europoslankyně.
Já teďka nevím, v jakém pořadí na to vlastně mám reagovat, ale chtěl bych jenom říct, že ano, já bych uvítal, kdyby ta reakce byla silnější. Myslím si o tom, že ta reakce byla v některých zemích rozpočitá, že to také trochu způsobilo neúplně přímočaré jednání naší vlády. Do toho samozřejmě také vstupují z mého pohledu naprosto nepřijatelné postupy našeho prezidenta, čili ta situace byla trošku rozmělněna. Další objektivní fakt je, že se jedná o kauzu, která je prostě stará. Já nechci zpochybňovat to, že to šetření trvalo dlouho, protože existují prostě spousty věcí, které se šetří strašně, strašně dlouho, ale to tu urgenci trochu snižovalo. Čili tohle jsou podle mě ty další dva faktory, ale myslím si, že ta kauza Vrbětic ještě bude pokračovat třeba v podobě šetření v Bulharsku, kde se vlastně mluví o tom, že je možné, že tam došlo k několika dalším koordinovaným útokům. Zároveň ukazuje se, že novináři dělají úžasnou práci ve stopování tady těchto lidí, o kterých by zřejmě paní kolegyně očekávala, že přijatí do České republiky a přihlásí se nejbližší policejní stanici a nechají se vyšetřovat, což je teda opravdu obdivuhodně naivní myšlenka. Takže myslím si, že se prostě dostaneme dál a já bych byl radši, kdyby ta reakce byla silnější, ale ze strany některých těch vlád nepřišla, ale myslím si, že o to razantnější je z Evropského parlamentu, což jsou politici, kteří též reprezentují ty členské země. Co se týká těch ekonomických dopadů, zaprvé
děkuji,
nevidím,
že jste takhle udržel tu moji rozsáhlejší otázku, takže teď na ta omezení obchodních a diplomatických vztahů.
Myslím si, že kdyby k tomu začalo docházet, tak je na nás, abychom s tímto přicházeli do Evropské unie, protože konec konců v té rezoluci také je, že na další opatření vyzýváme, aby členské země jednaly. A já teda úplně nic takového jako nevidím. A třeba Evropský parlament například vyzývá Německo, aby ukončilo dobudovávání projektu Nord Stream 2 a tak dále. Čili myslím si, že ten postoj Evropského parlamentu je jako vysoce konzistentní. A ještě jednu poznámku. Ona ta bezpečnostní informační služba se jmenuje bezpečnostně informační, protože poskytuje politikům informace. A je rozhodnutí politiků, aby ty informace vyhodnotili a na základě nich přijímali rozhodnutí. To je konec konců jejich práce. Někdy se stane, že ty rozhodnutí jsou špatná, ale myslím si, že jedno špatné rozhodnutí použít k tomu, aby se diskreditovaly desítky správných rozhodnutí, je docela jako manipulativní taktika.
To tedy poslední věc ještě, kterou jsem chtěl říct. Ohledně invaze do Iráku.
Prosím, ano, no, o tom jsem mluvil. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Mně připadne skandální v jedné větě dát dohromady chování Ruska a chování Ukrajiny. Já vůbec neříkám, že Ukrajina je skvěle fungující země, vůbec bych to netroufl říct, ale zatímco Rusko iniciuje a podporuje válku na území Ukrajiny, zatímco Rusko ukradlo část ukrajinského území, tak já si nevšímám, že by Ukrajina anektovala část Ruska a že by vedla válku na území Ruska. Čili myslím si, že je dobře si tady tenhle poměrně podstatný problém, rozdíl uvědomit.
Řekněte mi, dámo a pane, prosím ještě, jak daleko je tedy teď od rezoluce ke konkrétním krokům, jak to vidí paní europoslankyně, protože i šéf unijní diplomacie Josep Borrell poukázal na to, že vůle členských zemí není jednotná, že pevná pozice, kterou zaujmou v Bruselu, bývá na domácí půdě často zapomenuta. Čili v tomto ohledu domníváte se, že ta rezoluce je solidním podkladem pro to, aby opravdu následovala ta jednotná reakce unijních států, co se týká třeba tvrdšího přístupu k Ruské federaci? Paní europoslankyně? Ano, co v tomto třeba ohledu očekáváte?
Já toho neočekávám nic, protože zahraniční politika je suverénní politika v rukou členských států, například stejně jako energetika, když se bavíme o Nord Streamu, naštěstí musím říct, že je v rukou členských států. Já jsem vždy bojovala, aby to tak zůstalo, za to, aby to tak zůstalo. To znamená, ono se jasně ukázalo hned na tom začátku, kdo se za nás postavil a kdo prostě vidí příležitost v tom, že obsadí naše, nebo obsadí v Rusku trhy, které prostě my opustíme. Je to všecko o penězích. Já jsem přesvědčená o tom, že tam žádná další silná reakce nebude ve chvíli, kdy jsme ji nebyli schopni vzbudit hned na tom začátku ani těmi silnými prohlášeními, ani tím, s kým vším se pan Koudelka nebo naši ministři sešli. Konec konců hned ten první jednání ministrů zahraničních věcí, tuším v pondělí po té sobotě, jasně ukázalo, že naši partneři chtějí ty informace minimálně ještě ověřit, ale že rozhodně to není tak jasné, jak to pan premiér s panem Hamáčkem pro ně vykládali, protože jinak by ta reakce asi byla silnější, kdyby ty důkazy opravdu byly předloženy tak, že by bylo zcela jasné, že to tak bude. A zároveň to, co si myslím, že by z toho ale mělo vyplynout pro samotnou Českou republiku, je to, že teď už všichni v Evropě vědí, že tady z největší pravděpodobností existují i nějaké sklady vojenské, které s municí a s materiálem, které neumíme dostatečně ohlídat a které bohužel, nebo z níž jsou bohužel ty zbraně například vyváženy do zemí, které ani Evropská unie nepodporuje, nebo ty konflikty v těch zemích jakkoliv nepodporuje, naopak jsou dávané třeba do rukou těch, kteří proti Evropské unii potom bojují. A to jsou všechno věci, na které bez pochyby ještě přijde řada.
Ano, já teď ještě prosím o reakci pana europoslance Niedermayera, jestli zkrátka tato rezoluce skutečně může vést k té jednotné reakci v praxi, k tomu tvrdšímu postupu, ať co se sankcí týče, nebo třeba vyhošťování ruských diplomatů, pokud víme, že je tady potřeba jednomyslná shoda.
Ty rezoluce Evropského parlamentu jsou vždycky takovým tím maximem, co by si poslanci přáli. Ale já osobně nepohrdám ani tím, když ty kroky budou menší. Znovu připomínám, že ta rezoluce se týkala tří bodů a myslím si, že strašně podstatné jsou tam třeba dva. Ten jeden z nich říká, že v případě, kdyby, nedej bože, Rusko se vydalo na otevřenou ozbrojenou agresi vůči Ukrajině, což byla velmi vážná obava před jenom několika desítkami hodin, tak v tu chvíli opravdu dojde k ekonomické válce v plném rozsahu. Včetně odtržení ruského finančního systému od SWIFTu, včetně zastavení nákupu surovin z Ruska a tak dále. To je podle mě velmi silný signál a samozřejmě bylo by asi složité, aby se na tom země dohodli, ale už vůbec to, že nad tím existuje tak obrovská shoda takového množství politiků, je velmi důrazný signál. A myslím si, že důležité je, že poslanci vyzývají, aby vznikla nová jaksi komplexní strategie našeho postoje k Rusku. Protože myslím si, že ty ojedinělé, pro někoho ojedinělé, ne-li dokonce nevěrohodné nebo nedošetřené případy, jako pokus o vraždu pana Skripala, jako atentát v Berlíně, jako různé bezpečnostní incidenty v Bulharsku, v Itálii, jako Vrbětice. To prostě velí k tomu, abychom tohle si uvědomili, že toto je prostě mód fungování Putinova Ruska. A tomu musíme prostě přizpůsobit naši politiku vůči Rusku. A k tomu poslanci vyzývají. Ale jinak, jak říkám, je to takové určité maximum, ale nicméně parlamentu se opravdu daří krok za krokem tu situaci zlepšovat. Například po letech diskuzích byl přijatý takzvaný Magnitskýho zákon, který výrazně usnadňuje to, aby se konkrétní ruské osoby, které se podílejí na konkrétních činech, dostaly na sankční seznam. A to je také mimochodem jedna věc, se kterou ty rezoluce pracují. či krok za krokem postupujeme. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, já bych byl hrozně rád, aby tahle situace vlastně otevřela v Čechách diskuzi, jestli to, co řada lidí velmi hájí v rámci Evropské unie, to znamená jednomyslnost v zahraniční politice, zdali bychom nezačali být více nakloněni k tomu, aby v některých případech nemuselo jít to jednomyslná rozhodnutí. Protože v tu chvíli by Evropská unie byla schopna reagovat mnohem rychleji a efektivněji na to, co se děje a realizovala by ten vliv, který její váze odpovídá.
Co se týká právě těch rozhodovacích procesů v Evropské unii. Děkuji velice, to byl europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Naschledanou.
Naschledanou.
A za účast v debatě také velmi děkuji europoslankyni za KSČM Kateřině Konečné. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.